У нас у студії новий дуже цікавий гість – це Володимир Огризко. Мало того, що він був міністром закордонних справ України, так він ще й був кандидатом у народні депутати по 223-му територіальному, мажоритарному, як у нас точно, називають, точно, округу в Києві. І я от мешкаю на території того округу, хоча голосую за пропискою та за цим віджилим поняттям, давно скасованим, але реєстрацію заміненим, голосую в іншому окрузі. І я спостерігав за боротьбою, яка в основному точилася між представником Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Юрієм Левченком і представником самого себе Віктором Пилипишиним, якого, ну, не безпідставно пов'язують все ж таки з представниками так званої попередньої влади. І в деяких коментарях, які аналізували становище на 223 окрузі, на Володимира Огризка, який, на мою думку, абсолютно доведено є представником демократичних сил, було вилито чимало критики за те, що він, мовляв, перешкоджає там перемозі Юрія Левченка. Володимире, чому ви в'язалися у цю боротьбу і наскільки от реально, я знаю вас, та ви дипломат фаховий, ви людина прагматична, навіщо вам це було?
Ви знаєте, тут стільки, Андрію, ви поставили запитань, що, мабуть, одномоментно і важко дати відповідь. Але, ну, почнемо, давайте почнемо для чого і чому. Тому що, скажу вам відверто, набридло бачити те, що відбувається за вікном. Просто набридло. От по-людськи, так як це відчуває кожна адекватна, я себе все-таки зараховую до адекватних людей, особа, яка живе в нашій країні, яка розуміє, що так далі бути не може. Чому, власне, ще? Тому що, ви знаєте, коли дискусія ведеться за принципом, вибачте за недипломатичний стиль, сам дурак, то вона не дає нічого корисного суспільству. Я, власне, від самого початку собі поставив за мету спробувати донести до нашої, бодай, Шевченківської громади трошечки інший меседж. Давайте думати не про те, на кого можна показати пальцем, а про те, яким чином нам будувати наше спільне майбутнє.
Шевченківська громада – це для тих, хто не мешкає в Києві, не об'єднання шанувальників Шевченка і не шевченкознавці, а ті, хто мешкає в
Шевченківському районі міста Києва. Абсолютно. Ну, це так, образно, але мені подобається така формула, вона якось так гріє. От, так от розумієте, мені хотілося поговорити з нашими шановними співмешканцями, давайте так їх назвемо, про те, яким чином мало б розвиватися суспільство. На прикладі от конкретно взятої невеличкої частинки нашого Києва.
Шевченківської громади.
Шевченківської громади. От. І ви знаєте, що мене, ну, чесно кажучи, найбільше вразило в негативному розумінні цього слова, це те, що якось дуже заземлено ми всі разом живемо, думаємо, навіть мріємо. От верх мрії, от давайте залатаємо разом дах. Чи верх мрії, давайте через два дні ви нам полагодите ліфт. От для мене це було, чесно кажучи, серйозним розчаруванням.
Це те, з чим до вас зверталися виборці?
В основному. В основному. Тобто я їм казав, а давайте ми, може, подумаємо про те, як ми спільно з вами, помінявши деякі законодавчі акти, почнемо працювати на себе, але і відповідати за себе. Ви знаєте, другий момент, який мене, чесно кажучи, не дуже обрадував, це те, що люди продовжують чекати царя-батюшку, який прийде і все зробить. От мене це так само, ну, не влаштовує, як людину, яка бачила, як, скажімо, працює самоврядування за кордоном, де самі люди визначають, що їм робити, як їм робити і для чого їм це робити. Ну, звичайно, вибачте, звичайно, для цього маючи відповідні можливості, перш за все фінансові. У нас їх немає у самоврядування.
Наскільки виборцям важливо політична прихильність того царя-батюшки, чи байдуже?
От у мене не сталося враження, що це питання є найголовнішим. І це теж доволі, ну, я б сказав так, сумно. Все-таки, я думаю, що тут ми повинні ну, якось, можливо, через оцю зовнішній вплив, зовнішній спосіб якось впливати на суспільну свідомість, доносити, що це важливо.
Кандидат із гарною репутацією, кандидат відомий, але кандидат, напевне, позбавлений будь-якого адміністративного і більшості фінансового ресурсу. Наскільки ви відчували на собі протидію основних кандидатів? Чи вони взагалі не брали вас до уваги?
Ви знаєте, я пішов іншим шляхом. Я собі сам сказав, що я не буду робити так, як роблять традиційно у нас наші політичні претенденти на посади. Чому? Ну, тому що це означає, що я піду тим самим шляхом, який я, власне, хочу змінити. Тому я вирішив іти по-іншому. Мінімум зовнішньої реклами, але максимум можливостей для спілкування, для того, щоб от в таких розмовах і донести свою ідеологію. Скажу відверто, що мені не вистачило, я думаю, так місяця, для того, щоб обійти всіх тих, кого я хотів. Ну, от за місяць старту 9 тисяч людей, я думаю, що це все-таки непоганий показник. Просто розгін був надто короткий, і можливості для того, щоб просто фізично охопити всі ці 4 мікрорайони наші в нашому великому районі, були просто обмежені. Оце, власне, я думаю, стало причиною того, що я просто, ну, фізично не встиг добігти. Ну.
Пане Володимире, ви так розказали про такі певні сумні висновки, які ви зробили для себе. При цьому ви сьогодні написали таку доволі оптимістичну колонку в «Українській правді», де ви кажете про те, що суспільство фактично дало такий мандат довіри на реформи, маючи на увазі дві політичні сили, які набирають поки що найбільше голосів. Привід для оптимізму є.
Це правда, безумовно. Тобто от при цих всіх, так би мовити, негативах є ще речі, які у мене викликають все-таки якийсь такий позитивний, хороший настрій, і це, і він полягає в тому, що все-таки, дивіться, у нас не стало ну, таких одіозних, на мою думку, політичних сил, як Партія регіонів і Комуністична партія.
Хоча Партія регіонів під виглядом опозиційного блоку добре так пішла.
Ну, ви знаєте, все-таки ця мімікрія, вона теж про щось свідчить. Це означає, що люди все-таки відчувають, що таке Партія регіонів, і не хочуть навіть мати, і вони самі це зрозуміли. У нас різко зменшилася кількість популістів в парламенті, тобто їх кількість сьогодні буде незначною. Ми можемо говорити про те, що все-таки буде справді сформована проєвропейська більшість, а можливо навіть конституційна більшість, що є взагалі, що було б взагалі фантастикою для України з часів відновлення незалежності. Тому в цьому мій оптимізм, я думаю все-таки, що за оці найближчі місяці, бо у нас немає часу для роздумів і хитань, влада повинна буде щось зробити, інакше вона просто опиниться в, фігурально висловлюючись, в смітнику, і звідти вона вже буде йти далеко не в провладні кабінети, а на вихід.
На якому місці ви опинилися або опиняєтеся, якщо ще не до рахування голосів?
Ну, це третє місце, і при тому з доволі непоганим, повторюю, показником. Так що я, скажімо чесно, я своїм результатом цілком задоволений, як для такого першої спроби, от хоча вона буде і останньою, тому що я сподіваюся все-таки, що наш новий парламент прийме закон про голосування за відкритими списками, що ми нарешті почнемо формувати нормальні партії, а не політпроекти. Ну і це дозволить все-таки перейти до європейської системи політичного життя.
Володимир Гриско, кар'єрний дипломат, колишній міністр закордонних справ України і кандидат у народні депутати у 223-му окрузі в Києві, ділиться своїми враженнями від політичної боротьби, безпосередньої участі, прогнозами і аналізом на майбутнє. Ну, звичайно ж, запитання міжнародна реакція. Я був вчора на 5 брифінгах міжнародних спостерігачів, які в одноголос казали, вибори відбулися в основному чесно і прозоро, це великий крок уперед. Від двох місій я взагалі почув, що у них головне зауваження – це те, що окремі виборчі дільниці розташовувались на другому і третьому поверхах, куди, мовляв, старим і немічним людям було важко доходити. І всі в одноголос сказали, і не було застосування адміністративного ресурсу. Ми знаємо, що спостережні місії, ну, на цих виборах в основному були з країн і організацій, якби союзників України. Мені здається, вони навмисне заплющують очі на дещо із того, що відбувалося на цих виборах. Ваше враження?
Ну, тут дуже правильне ваше слово «дещо». Бо я теж, знаєте, в день виборів я проїхався спеціально по кількох, ну, мабуть, десяток я об'їхав виборчі дільниці. От, спілкувався як кандидат в депутати з головами комісії, з секретарями комісії, з спостерігачами, тобто в такій абсолютно щирій, відвертій формі. Ну, я ніде справді не побачив, хоча, правда, центр Києва, тут теж ми повинні це взяти до уваги, жодних якихось таких речей, які б викликали, ну, занепокоєння. Сам провів цю ніч на одній, вірніше, на двох виборчих дільницях, бачив, як це все відбувається. Ну, не бачив я чогось такого, щоб стало причиною для... Але ми читаємо і чуємо по наших останніх новинах, що те, що відбувається, скажімо, на деяких, в деяких областях, в деяких округах, що свідчить про те, що все-таки ми ще не відійшли від цієї системи, вона ще тягнеться за нами. Тому, власне, я і казав і напередодні, і скажу вам зараз, я не вірю в те, що цей парламент буде 100% проукраїнським, антикорупційним, 100% демократичним і таке інше. Все одно ми через оцю всю історію з опозиційним блоком і так далі матимемо в парламенті людей, які все одно будуть тягнути нас назад. Ну, але, я думаю, все-таки більшість своє слово скаже.
044-239-6292 – це телефон прямого ефіру громадської хвилі. Ви можете поставити запитання у прямому ефірі Володимиру Огриску, дипломату, кандидату, політику. А тим часом, поки ви додзвонюватиметесь, у Тетяни Трушинської є запитання.
Поставлю запитання. Стосовно воєнного сценарію, ви теж говорили про те, що після цих виборів його ймовірність зменшується. Чому ви так думаєте?
Ви знаєте, я думаю, що, ну, хоч в Кремлі сьогодні команда, як на мене, психічно хворих людей, от, але все-таки і до них доходить, хоча, правда, поступово і важко, що вони зайшли в глухий кут, з якого виходу для них, якщо вони будуть продовжувати воєнні дії, немає. Це означає, що вони просто підштовхнуть Росію до саморозпаду. Ну, повторю ще раз, тут треба враховувати ступінь психічного захворювання. От. Але я сподіваюся, що, ну, знайдуться тібетські знахарі чи хтось іще, які допоможуть цей процес якось призупинити.
Ви вже знаєте до сіонських мудреців, не так?
Ну, можливо, можливо навіть і так. От. Бо якщо дивитися на ситуацію логічно, то треба спеціально зробити так, щоб розвалити свою власну країну протягом кількох місяців і налаштувати проти себе весь світ такою мірою. Це фантастично. Я вам скажу, що я ніколи не міг собі уявити, що між Україною і Росією почнуть будувати стіну. От я бував в Берліні ще в далекі часи, коли там побудували Берлінську стіну. Але те, що ми будуємо зараз на східному кордоні, це значно серйозніше. Це психологічна стіна, через яку вже ніхто за найближчих 10, 20, 30, 40 років не перестрибне.
Володимир Огриско, і у нас є два дзвінки від радіослухачів, котрі хочуть поставити запитання нашому гості. Ми беремо обидва запитання поспіль. Нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Прошу вас, ви в ефірі.
Добрий день.
Добрий.
Петро Андрійович, родом Чернігівщини. Недалеко від Семиполок є таке село Озерне, о, чудова назва, але, ну, трошки не до Огриська, мабуть, але я думаю, що треба ділити увагу. Це буде перше, там вже, я вже 60 років віці, ну там вже висять, ви знаєте, стовбури дерев, що боїться до батьків туди покійних їхати. Це перше. А друге по поводу Ляшка, наш земляк. Він, ви знаєте, чого програв? Тому що на його стільки бруду вилили, несправедливого, незаконно.
Зрозуміло, дякуємо. Володимир Огриско, як учасник парламентських перегонів, прокоментує питання про бруд і, можливо, про Ляшка. І друге запитання, будь ласка.
Добрий вечір.
Добрый.
Добрый. Разрешите выразить глубочайшее уважение вашему гостю, пану Грызку. Я думаю, что это самая подходящая и самая прогосударственная личность, которая могла бы быть на посту столь ответственного, как министра иностранных дел.
И нам дуже важливо знати...
Черкасы. И очень сожалею, что президент как раз к такому выводу не пришел. Теперь вопрос. Как смотрят прогрессивные люди Украины на ту чудовищную рекламу той так называемой оппозиции, которая место за решеткой, которые, значит, говорили следующее, что держава веде непотребну войну, как будто бы эта держава на московской земле или на польской, или еще на какой-нибудь чужой территории. Я звонила в СБУ в Киев и говорила, как, куда смотрит вообще власть, куда смотрит спецслужбы, чтобы их не то что снять, на них надо открывать уголовное дело по статье «Зрада державы».
Ясно, дякуємо дуже. И для того, чтобы пану Грицку мав час відповісти, спасибі.
Дуже дякую. Я почну, мабуть, з шановної другої нашої дозвонювачки. Я вам хочу подякувати, по-перше, за вашу оцінку. От, скажу вам відверто, що, власне, я і йшов в парламент з метою трошечки, так мовити, зовнішню політичну лінію цього органу посилити. Ну, але я думаю, я знайду інші способи впливу на ситуацію. От, стосовно так званого цього опозиційного блоку. Ви знаєте, на одному ефірі телевізійному я коли був поряд з лідером цього блоку паном Бойком, то коли він розказував про ті речі, про які ви щойно говорили, то я сказав, що ви знаєте, на вашому місці я поїхав би на схід, от всією вашою партією, став би там на коліна перед людьми і вибачився не один раз. Тому що те, що ви наробили, і те, що ваш керівник зробив для України, воно тягне не тільки на, як ви правильно кажете, моральне засудження, але й на конкретні строки згідно з карним кодексом України. До речі, я думаю, що новий парламент не дасть змоги сховатися за недоторканністю деяким дуже таким, знаєте, активним шукачам захисту для себе під куполом. Я думаю, що цей закон про зняття недоторканності буде проголосований найближчим часом. Це теж те, що, власне, і обіцяв і президент, і політичні партії, які сьогодні проходять в парламент. От, стосовно пана Ляшка, от, і того, чому він програв. Ну, а чому програла Батьківщина? От давайте поставимо собі таке саме риторичне запитання. Ну, мабуть, надто багато псевдо-риторики, псевдо-правди, надто багато популізму і надто мало практичних речей, які сьогодні люди все-таки потребують. Тому такий результат. Але подивимося, знаєте, все треба оцінювати по ділах, а не по словах. Тому якщо радикальна партія в парламенті щось запропонує справді радикально позитивне, ну, я думаю, на це ніхто не буде реагувати погано. А от перше питання, я так і не зрозумів, там йшлося про якийсь бруд?
Зрештою було сказано, що це не зовсім до огризка.
Тоді вибачайте.
А от зовсім до огризка, Батьківщина, зокрема, в період просто перед виборами підняла знову гасло вступу України в НАТО і якомога швидше. Ваша оцінка?
Я відомий і незмінний євроатлантист. Це правда, я от кажу, як завжди, і свою позицію в цьому не змінюю. І вважаю, що Україна повинна бути в НАТО якомога швидше. Але при цьому треба розуміти, що для того, щоб набути членство в НАТО, треба бути готовим до цього членства. Тому, коли сьогодні кажуть, що я завтра хочу, щоб Україна була в НАТО, це знову-таки популізм. Чому? Тому що зараз більшість українського люду якраз виступає за НАТО. Оце знову такий зв'язок між настроями суспільства і популістичною силою, яка популістично це використовує. Для цього треба бути готовими. От для цього нам потрібно пройти кількарічний, двох-трьохрічний.
Державі, власне, та? Не просто бажання громадянина.
Так, тобто, от план дійсно членства в НАТО такий є. У нас є національна програма. От. Їх треба просто формалізувати, визначити чітко, що ми робимо цього року, наступного, через рік. Проходимо, подаємо заявку і вступаємо. Що, от тоді це буде реально і прагматично.
Що робитиме Володимир Гризько через рік? Дипломатична служба, аналітика, можливо, знову парламентські вибори за пропорційною системою.
Ви знаєте, я буду щасливий, якщо за рік у нас в Україні стануться зміни, про які я говорив щонайменше в своїй політичній програмі, а вона дуже проста. Подолання політичної корупції, ми з вами говорили, яким чином. Нарешті подолання економічної корупції через можливість для середнього і малого бізнесу розвиватися, як це робиться у всій Європі. Це обов'язковий перегляд системи місцевого самоврядування, тому що мусимо дати людям владу, і вступ до Європейського Союзу і НАТО, чи підготовку до цього процесу. От тоді я буду щасливим через рік, а може і раніше.
Володимир Гризько, дипломат, політик і гість «Громадської хвилі». Нагадаю, це спільний проект «Громадського радіо» і «Українського радіо».